Dva reaktory má postavit v Dukovanech korejská společnost KHNP a ve výhledu jsou další dva bloky v Temelíně. Česko se rozhodlo pro nejnákladnější veřejnou zakázku novodobé historie. Je to rozumné a zbydou peníze na rozvoj obnovitelných zdrojů. Dobrý poslech přeje Šárka Feniková.
Interview Plus.
Do studia v Českých Budějovicích zdravím hosta Interview Plus, energetického konzultanta neziskového sdružení Kala a člena strany Zelených Edvarda Sekvence. Dobrý den.
Dobrý den.
Odpovídá rozhodnutí vlády strategickým dokumentům od státní energetické koncepce až po politiku ochrany klimatu? Počítalo se v nich až se 4 novými jadernými bloky?
Tak oni ty dokumenty ještě vůbec neprošly vládou. To je právě to paradoxní, že rozhodnutí o tendru předchází rozhodnutí o energetických a klimatických strategiích, které bylo odloženo a možná, že odloženo až někdy na konec prázdnin. Ale pokud se podíváme do těch návrhů strategických dokumentů, tak tam vidíme rozvoj jaderné energetiky. Ten jsme kritizovali, protože byl poměrně nadměrný. Jsou tam až 3 velké reaktory plus malý modulární reaktor. A ty moduly, které pracovaly a vypočítávaly ty možnosti vývoje, vlastně byly trochu ovlivněné tím, jaké tam byly nasazeny ceny a ty povinné bloky jako minimální počtu.
Vláda a ČES obhajují počet těch stavěných bloků nebo těch zamýšlených stavěných bloků takzvanou úsporou z rozsahu, kterou to přinese. To je logické, ale ne?
Tak to samozřejmě logické je, ale ona ta úspora v rozsahu v této chvíli bude fungovat asi jenom v případě těch 2 reaktorů v Dukovanech, kde se teda místo 1 bloku mají stavět 2. A co se týká obce na Temelín, tak jak i zaznělo na tiskové konferenci, tam ještě čekají se dlouhá jednání, možná až během příští vlády. Co se týká té další obce?
A čistě z pohledu energetické bezpečnosti, potřebujeme je? Potřebujeme i ty bloky v Temelíně třeba?
V této chvíli jsem přesvědčený, že rozhodně bloky v Temelíně další nepotřebujeme. Je tady potřeba řešit výkon po uhelných elektrárnách, které vypínáme a budou vypnuty ještě v tomto desetiletí. Tam samozřejmě žádné jádro roli nehraje. Myslím nové jádro, akorát to stávající reaktory. Nové jaderné reaktory sice tady podle koncepcí a prohlášení politiků mají do provozu v roce 2036 ten první, ale ten termín je absolutně optimistický. 2040 jsou jako realistické odhady, kdy první elektřina by mohla jít do sítě. A do té doby budeme muset celou situaci řešit jinak. V první řadě asi dovozy. Byli jsme dlouho strašeni tím, že tady nebude odkud elektřinu dovážet, ale právě v souvislosti s tím rychlejším vypínáním uhlí si udělala Česká přenosová soustava nouzový scénář bilance soustavy a možností dovozu elektřiny a výsledek je, že pokud se nerozpadne evropský trh s elektřinou, tak až 15 terawatt hodin dovést můžem. 15 terawatt hodin odpovídá výkonu dnešního Temelína.
My se k tomu ještě dostaneme. Mě by spíš zajímalo, jestli se vůbec v roce 2024 dá odhadnout, kolik té energie budeme v budoucnu potřebovat. A to třeba i s ohledem na rozvoj umělé inteligence, která je energeticky poměrně náročná.
To se odhaduje velmi špatně. Zrovna umělá inteligence, pokud vím, do těch odhadů, do toho modelování koncepce nějakým způsobem nevstupovala. Vstupovala tam elektromobilita a vůbec elektrifikace.
A nemělo by se s ní počítat?
Asi by se s ní počítat mělo a nevím, jestli v této chvíli někdo dokáže přesně odhadnout, jak se bude celá situace kolem AI vyvíjet.
Když se vrátíme k Dukovanům, tak v jednu chvíli by v Dukovanech mohlo být v provozu až 5 reaktorů. V případě, že se tedy protáhne životnost těch stávajících bloků, tak 6. Vzhledem k tomu, že nejsme přímořský stát a nemůžeme reaktory chladit vodou z moře, ale spoleháme se na vodu z řeky Jihlavy, respektive tedy z přehrady Dalešice Mohelno, bude dost vody na chlazení?
No, tam je právě to omezení, proč nám i Korejci dodávají prototypový reaktor, protože tam došlo k omezení, když se propočítali možnosti vody pro chlazení v lokalitě při posuzování dopadů na životní prostředí, tak vedle stávajících reaktorů maximálně 1200 MW nového výkonu ta řeka ještě dokáže uchladit. Samozřejmě s tím rizikem, že ty změny klimatické budou výrazně silnější a té vody bude méně. ČES v této chvíli ohlašuje rozsáhlý program, nebo už realizuje rozsáhlý program modernizace na Dukovanech. Ty náklady investiční do něj jsou v řádu desítek miliard korun a počítá s tím, že o všechny čtyři bloky by měly jet i po roce 2040, kdyby ten první reaktor měl nabíhat a druhý dva roky po něm. Tak tady něco úplně nehraje, buď se budou muset odepnout některé ty staré bloky, anebo se budeme muset vymyslet jiný způsob chlazení.
No on ředitel elektrárny Dukovany 2 Petr Závodský ve 20 minutách radiožurnálu řekl, že pro nové bloky se počítá s kombinací vodního a suchého chlazení. Jak si to suché máme představit?
Vlastně chlazení vzduchem, takový velký chladič do vzduchu, ale pokud vím a sledovali jsme, kde se to používá, tak maximálně do výkonu 100 MW u tepláren, to je vyzkoušené. U takhle velkého výkonu je tedy s otazníkem a bude se to muset samozřejmě celé posoudit, jaké budou dopady na okolí, ale co je jisté, to chlazení je méně účinné než chlazení do vody a je také tím pádem dražší, energeticky náročnější a tím pádem bude zdražovat elektřinu.
No a když s ní Dukovany, respektive ČES dopředu počítá, není tedy iluzorní mluvit o nákladech za blok v řádu 200 miliard korun, když i vy jste říkal, že vlastně je to dražší technologie a je to náročnější energeticky?
K té ceně to je samozřejmě ještě zajímavé, proč se tady objevilo 200 miliard korun. Jak posluchači ví, tak hned po tiskové konferenci vlády Korejci sami zpochybnili cenu, že uvedli 220 miliard, pak to zase vraceli zpátky, ale management ČESu říká, že ta cena 200 je jenom odhad, je to ale jenom cena investice do těch reaktorů. Je tady ještě chybíce na financování, která bude taky výrazná a podle způsobu to může navýšit více nebo méně celou cenu. Tady bych jenom připomněl analýzu ministerstva financí z loňského roku, tedy v době, kdy už se vědělo, jak se bude financovat minimálně první blok a druhý blok, že také půjde s veřejnou podporou, státní podporou. A ta analýza hovoří o nákladech na čtyři bloky ve výši až 1,8 bilionu. Čili to zdražení toho financování tam bude docela výraznou položkou. Takže a bavit se o tom, co teda bude v roce 2040 na trhu s elektřinou, je hodně, hodně odvážné.
Jeden z reaktorů by měl být napojen na horkovod, který by dodával teplo městu Brnu. Vyplatí se takto využít odpadní teplo z elektrárny nebo jde o další plán, který jen zvyšuje náklady státu?
Ono není odpadní, ono odebere trochu té páry, která by se využila na výrobu elektřiny ve prospěch výroby tepla. To je stejně jako u nás v Temelíně a Českých Budějovicích. Ty náklady do toho opravdu musí jít z nějakých veřejných peněz. 18 miliard korun, což je avizovaná investice do celého horkovodu, nemůže zaplatit Brno. To by se Brňáci nedoplatili za cenu tepla. Takže počítají tam s nějakou veřejnou dotací, ale zatím není známa, odkud přesně půjde. Možná to bude i ze státního rozpočtu. Takže ta investice tam je. Jako je tady spíše riziko pro Brňáky, že budou tu cenu jim zdražovat nějaké záložní zdroje, protože půjde-li tady jedna trubka z Dukovan a na ní významná část tepla pro město, znamená to držet hlavně v zimním období záložní zdroj, který dokáže rychle nahradit, pokud dojde někde po té dlouhé 40 km trase k nějakým potížím. Tam několik čerpacích stanic, prostě může se stát, že bude výpadek. Nikoliv na straně elektrárny, ale na straně celé té trasy a provozu, těch různých čerpadel, které to budou provozovat.
Nicméně primátorka města Brna Markéta Vaňková říká, že teplo z horkovodu může být levnější než to, které Brno kupuje teď. Ale není to tak, že tedy za tím takzvaným levným teplem, i když to je tedy s otazníkem, bude 100 miliardová investice do reaktoru?
Tam si nejsem jistý, nakolik ty nové investice do reaktoru se tohle mohou promítat. Problém je, že kromě tepláren a ČESů v Brně a možná u vysokého vedení Brna nikdo nevěděl tu ekonomickou studii. Vím, že zastupitelé i za Zelené a další chtěli vidět ekonomickou studii, tu rozvahu, podle které město rozhoduje a ona k dispozici prostě není. Takže až budou na stole konkrétní propočty, tak se o něm dá bavit.
No a ještě jedna věc mě zajímá. Tou neznámou jsou samozřejmě ty samotné technologie, nebo ta samotná technologie. Vy jste to také zmínil, ten reaktor APR-1000 ještě nikde ve světě nestojí. Korejci ale tvrdí, že nejde o novou technologii, jen nový model. Souhlasíte?
To se tak úplně říct nedá. Ono nejde jen tak jako vzít velký reaktor, ten mají APR-1400, tam už několik jich běží v Jižní Koreji a čtvrtý byl letos spuštěn v Spojených Arabských Emirátech, že se to jen tak zmenší a vznikne nový typ reaktoru. Tam je řada technologií, musí se upravovat, měnit. Když se dělala americká vláda analýzu toho, okolik takto nové reaktory mohou zdražit a výslednou investici, vyšlo jim nějakých 30-35%, že to může být vyšší. Je to prostě jakoby, vyzkouší si na tom prvním reaktoru všechny ty technologické a technické cesty a tak, jak ukazuje ta praxe i z Evropy, když stavěli i Francouzi, tak u těch prvních reaktorů vždycky dochází k významným spožděním a významným zdražením. Jak to bude řešeno právě u Korejců, je trochu s otazníkem, protože nevíme, nakolik přenesou toto riziko do té ceny, pak by asi nebyla tak nízká, jenom těch 200 miliard. Ono to naznačila ta tisková zpráva Korejců, vydaná hned po prohlášení vlády, která hovoří, a teď pomojíme ty částky, potvrdila po opravě těch 200 miliard na reaktor, ale hovoří o tom, že jde o představu české vlády, nikoli v nabídku korejské strany, nikoli v dohodnutou částku, ale naopak tam tvrdí, že o konečné ceně se bude ještě vyjednávat s českou stranou a bude zahrnovat právě všechny ty rizika.
Říká host Interview Plus, kterým je energetický konzultant neziskového sdružení Kala Edward Sequence.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
Česko stále počítá také s využitím malých modulárních reaktorů. Vláda je chce zahrnout do atomového zákona a ČES má už dokonce vyhlídnuté asi 4 potenciální dodavatele lehkovodních reaktorů. Nebylo by výhodnější třeba vsadit na ně místo plánu na další jaderné bloky v Temelíně?
Tak oni ty reaktory jsou hodně v médiích, hodně mají velké PR, ale realita nasazení do provozu je zatím s velkým otazníkem. I plán ČEZu mít první reaktor v provozu 2033 tady u Temelína narazí na tu realitu, že to takto nebude. ČEZ vybíral ze 7 možných technologií, dneska vybral 3 možné technologie, ale ani jeden z nich nemá ten reaktor nikde v provozu, nikde ho zatím reálně nestaví. Ten vývoj není vůbec dokončen. A jsou tu firmy, které navíc začínají ten vývoj znova. Jedna z těch vybraných firm je právě Westinghouse americký, a který přichází nebo chce přicházet na trh s malým modulárním reaktorem o výkonu 100 MW, ale oni začali s vývojem vlastně nedávno.
No, tuším, že rozestavěný je v Kanadě, tak co všechno vlastně o nich víme? Víme, jak jsou třeba nákladné?
Není rozestavený v Kanadě. Není. Tam,
není.
Tam jsou pouze první objednávky, ale na jiný typ varného, malého modulárního reaktoru, ne od Westinghouse. A právě protože nikde žádný nefunguje, tak ty ceny jsou jenom velkými odhady. Když se ukázalo, ve Spojených státech se měl stavět první modulární reaktory, ale když se ukázala ta reálná cena, tak to akcionáři energetické firmy stopli, protože ta cena je daleko vyšší. A je to očekávané. Očekává se i v Evropě, že ta cena malých modulárních reaktorů, minimálně těch prvních, bude daleko vyšší na jednotku výkonu než cena těch velkých. Prostě proto, že jsou to nové typy a zase se bude spousta věcí vychytávat.
No, přestože neznáme konečnou podobu té strategie energetické Česka, známe jenom, jak jste říkal, vlastně ty návrhy, tak jakou měrou se tam počítá s malými modulárními reaktory?
Pokud jsem viděl ten úplně poslední verzi, tak tam byl jeden toho modelování, tak tam byl jeden malý modulární reaktor do roku 2050 a další podle vývoje toho modulu, nějakého výkonu, ale je tam lhostejné, jestli to pokryje velký nebo malými, tam nebylo prostě specifikované, ale víme, že firma ČES má ve své strategii až 10 malých modulárních reaktorů a ráda by nahrazovala ty lokality, kde bude odstavovat uhelné elektrárny.
My stále mluvíme o jádru, na které vláda vsadila, ale z těch návrhů státní energetické koncepce plyne, že do roku 2050 by měla energie z jádra tvořit méně než polovinu. Tak ten zbytek, který má připadnout na obnovitelné zdroje?
Určitě, především na obnovitelné zdroje energie. Vlastně už ten start, kam vidíme mnohem více, a to je rok 2030 a jedna z těch strategií, kterou vláda zatím nepřijala, odložila, je Národní energeticko-klimatický plán, který právě hledí na ten horizont roku 2030, aby jsme splnili ty evropské klimatické a energetické cíle. A tam se můžeme podívat spíše realističeji na vývoj obnovitelných zdrojů, protože rok 2050 je hodně spíš odady a záleží na tom, jak se staví celý vývoj energetiky teď v následujících letech. A k tomu do roku 2030, tam je samozřejmě spor mezi námi, tedy bychom rádi viděli ambicioznější podíl obnovitelných zdrojů, i tak, jak ho vidí Evropská unie, kolem 33%, a vládou, která se snaží to zatlačit na co nejmenší podíl, kolem 30%.
No ale stát přitom nechal zpracovat i scénář, který počítal právě do toho roku 2030 z 32% energie vyrobené z obnovitelných zdrojů. Tak víme jistě, že se už nebude realizovat tento scénář?
Nevíme. My bychom rádi a budeme ještě poptávat ministry, aby ho přijali. Tento ambicioznější, ale šly hlasy, že právě vzhledem k tomu, co se dělo i v médiích, bude spíš přijatý ten nižší.
A co může být tím důvodem, že nebude ten vyšší přijatý? Větší náklady?
To je ale trochu omyl. Můžou to být vyšší náklady, ale nebude-li se realizovat obnovitelné zdroje, bude se muset realizovat plyn například.
No a z vašeho pohledu, myslíte si, že stát dostatečně využívá ten potenciál, který v obnovitelných zdrojích máme?
Vůbec ne, nevyužívá celý ten sektor po takovém tom rychlém a nepodařeném boomu se solárními elektrárnami zamrzl, cíleně byl bržděný a žádná legislativa ve prospěch obnovitelných zdrojů tady nevznikala. Teď se to řeší postupně za pochodu, ale naráží to na problém prioritizace. Prioritu tady má rozvoj jádra a proto se upravují zákony, ale pro obnovitelné zdroje to má všechno velké zpoždění. Takže až nyní se řeší akcelerační zóny, které mají trochu urychlit povolování například větrných elektráren, kde těch 7 až 10 let, které investor musí podstoupit, je prostě úplně demotivujících a mnohé projekty nevznikají. Vlastně tady větrné elektrárny dlouho nevznikaly vůbec žádné. A to, co se zatím začalo komerčně rozvíjet, to jsou třeba fotovoltaické elektrárny. Ale pořád tady naráží na řadu dílčích překážek v legislativě. Ve sněmovně leží další novela energetického zákona, která má teprve se s velkým zpožděním řešit velké akumulace a jak pracovat s flexibilitou v soustavě, kterou nutně potřebujeme, nebo ty firmy potřebují, aby mohly fungovat v soustavě, kde jsou různé obnovitelné zdroje, které vyrábí nespojitě jako slunce a vítr.
Projekt Fakta o klimatu provedl studii s názvem Cesty k čisté a levné elektřině v roce 2050 a vyšlo jim, že je možné zajistit elektřinu i bez jaderných bloků. Zabývá se tam právě větrnou a solární energií, ale také posilováním propojení přenosových soustav napříč Evropou. Nebude právě tohle klíčové, jak dokáže Evropa spolupracovat?
Jste to řekla naprosto přesně. Já jsem se to snažil také říct, že potřebujeme, nebo že je možné dovést elektřinu, pokud bude fungovat společný evropský trh, tak jak je rozvíjen posledních minimálně 20 let. A myslím si, že to je i pro energetickou bezpečnost Česka naprosto klíčové, aby to fungovalo nadále, nikoliv budovat nějaký vlastní energetický ostrov, že to nás uvrhne do nejistoty a hlavně do vysokých cen energií. Takže ano, máme tu možnost čerpat z těch možností, které jsou navzájem v Evropě, a přesně ta studie aktuální ČEPSu, která hodnotila ty možnosti dovozu elektřiny, už opouští to paradigma, nebude elektřina, musí mít všechno vyrobeno v České republice, naopak můžeme si to koupit, ta Evropa nám to umožňuje.
Edvard Sequenz, energetický konzultant neziskového sdružení Kala, je hostem Interview Plus. Vláda počítá s dekarbonizací do roku 2033, ale z ohlasu majitelů velkých uhelných elektráren to vypadá, že svoje provozy začnou odstavovat dříve. Ten první nový jaderný reaktor by měl zahájit ostrý provoz v roce 2038. To jsou jenom odhady. Vím, že jste mluvil o tom, že možná to bude až rok 2040. Budeme schopni do té doby vykrýt naši spotřebu energie, nebo je už teď jasné, že se staneme přechodně závislí na dovozu?
Staneme se přechodně závislí na dovozu. Ten výkon české energetiky je hodně založený na uhlí a tím, že o něj přijdeme velmi rychle, opravdu v následujících letech, tak bude muset nahrazovat dovozem a bude to trvat tím déle, čím méně budeme, nebo čím více překážek budeme nechávat na cestě třeba rozvoj obnovitelných zdrojů.
No jak důležitou roli budou hrát v příštích letech třeba elektrárny na plyn, respektive koncepce vlastně, která počítá s plynem jako záložním zdrojem?
Budou hrát roli, vždycky měly hrát roli určitýho transitivního paliva a potřebují, oni nám zajišťují totiž pružnou výrobu, velmi rychlou pružnou výrobu, kterou potřebujeme doplňovat obnovitelné zdroje. Tak zmíním ještě jednu věc, hodně se hovoří o jádře jako o stabilním zdroji. Budeme-li mít ale stabilní zdroj o tak vysokém výkonu, jak si plánuje energetická koncepce, dokonce jsou tam ty varianty přes 50%, tak to přináší více problémů, než jako výhod z té stability, protože vlastně ona pak vyrábí elektřinu v době, kdy je mnohem, mnohem dražší, kdy je, než elektřina tady na trhu z větrných nebo solárních elektráren. Celá sezona letní je Evropa zaplavená levnou elektřinou ze slunce a větru. A v té době teda jaksi nebude mít ta jaderná příliš uplatnění na trhu a bude se muset řešit, co s ní. Té jaderné nebo té stabilní by v soustavě samozřejmě musí být, ale mělo by tam být daleko méně, než je takové vysoké poměr.
A právě nepomohlo by k tomuto pro vybudovat tu dobrou přenosovou síť napříč Evropou, i protože my tady budeme mít energii, kterou vlastně nebudeme mít jak využít?
Samozřejmě to i jedno z řešení, že my ji můžeme dodávat jinam, ale pokud Evropa, a my jsme v tomhle opravdu jako jedny z posledních zemí, co se týká poměru rozvoje obnovitelných zdrojů, poměru na výrobě elektřiny, tak celá Evropa jde cestou rozvoje obnovitelných zdrojů a té elektřiny v té sezóně, kdy její nadbytek bude vlastně po Evropě skoro všude.
Když zmiňujete stále vlastně rozvoj obnovitelných zdrojů energie, proč to u nás vázne? Je to proto, že to neprioritizuje vláda? Nebo v tom stojí ještě něco jiného?
To jsou takové podle mě spojené nádoby, že neprioritizuje to vláda, protože to není úplně poptávka voličů a poptávka voličů se tady v Česku nějak zamrzla v podobě energetiky z toho minulého století a je tady silný vliv energetických firem, hlavně ČEZu, vliv na stát, kterému tento pojetí energetiky dlouho vyhovovalo, mít vysoký podíl stabilních zdrojů, ovládat tady, co se děje v energetice a to se vlastně prolamuje velmi těžko. V tom veřejném mínění to zůstává hodně, hodně zakořeněno. Ale zase pokud ukazují průzkumy veřejného mínění, tak ty ukazují, že lidé začínají preferovat ty obnovitelné zdroje energie, zvláště v souvislosti s krizí energetickou po agresi na Ukrajinu se ukázalo na tom rozvoji domácích fotovoltaických elektráren, jak moc jsou lidi ochotní investovat pro svoji vlastní energetickou bezpečnost.
To jsem právě chtěla říct, že jestli to není ještě nějak jako rozděleno, že třeba solární energie zažívá v Česku boom.
Jestli myslíte na větrnou energetiku, ta naopak ten boom nezažívá, ano. Naráží na nesouhlas obyvatel v okolí. Ano, je to rozdílné. Trochu zaznívalo z médií, že nastal nějaký pokles rozvoje fotovoltaiky v Česku, ale tady došlo malinko ke zmatení. Došlo k zmenšení instalovaného výkonu v tomto prvním pololetí tohoto roku na domech, na rodinných domech, na obytných budovách z různých důvodů. Ale naopak to zase pro změnu vykrývaly firmy, takže ten rozvoj je úplně stejný jako v roce 2023. Ale ty větrné elektrárny mají stále problém, protože je zakořeněno, že něco škodí, zničí krajinný ráz, lidé se jich bojí. Já si myslím, že tady potřeba ještě hodně osvěty a potřeba mít projekty, které ukáží, že tomu tak nemusí být.
A co se týká biomasy, je to jenom doplňková okrajová věc?
No, dlouho jsme mysleli, že by biomasa mohla být silnějším zdrojem, ale není, protože potřebujeme zároveň silně chránit biodiverzitu a vzniklo tady řada projektů, hlavně v teplárenství, které budou nahrazovat uhlí právě biomasou a myslím si, že pak už nezbývá tolik na tu elektrárenskou výrobu, takže omezený potenciál biomasy tu je, bude se využívat, bude se nejspíš využívat i nějaká biomasa ze zemědělství, v rozumnější podobě, než je řepkový olej, ale je omezený.
Intenzivně se pracuje také na vývoji vodíkových technologií. Česko dokonce plánuje, že by současné plynovody transformovalo na vodíkovody. Jak moc se právě s využitím vodíku počítá v naší energetické koncepci?
Počítá se s rozvojem, ale tam trochu s otazníkem i v těch modelech, zda se podaří. Tady to nezáleží jenom na České republice. My můžeme investovat do vývoje v tomto směru a rád bych, kdyby se tak dělo, ale nevíme, nakolik tam bude ty technologické problémy, vyřeší se všechny potenciální problémy a nakolik to bude ekonomicky zajímavé.
Co je vlastně největší problém? Že je drahá výroba vodíku?
V této chvíli je drahá, ano, v této chvíli je hodně drahá a pak je tam ten problém, pokud by docházelo k přimíchávání do soustavy vlastně úpravy všech těch zařízení na spalování plynu tak, aby byly bezpečné i při nějakém podílu vodíku.
Nicméně teplárny, které se přestavují na plynové, tak tam se už počítá dopředu s tím, že pak by se daly změnit na vodíkové? Je to tak?
No, u teplárny si tím vůbec nejsem jistý, jestli
elektrárny,
to tak je.
Elektrárny, promiňte, já jsem chtěla říct elektrárny, řekla jsem teplárny, promiňte.
No, ano, jako ten požadavek tam je, ale nakolik to vyřeší, protože se tady ještě žádná teďka aktuálně velká elektrárna nepřestavila. Budou se tady dělat paroplynové elektrárny, bude investovat i ČES, tak uvidíme, nakolik se mu to technologicky podaří. Ale ještě jako bych zmínil k té biomase, biometan, který tady je, že část dnešního výroby bioplynu, kde se vypouští teplo bez užitku do vzduchu, bude přecházet na výrobu biometanu, který se dá použít jako náhrada plynu a dá se lépe potom někam transportovat.
No ale máme to už ošetřené také v naší legislativě?
Tohle je právě v řešení a první projekty na čištění toho bioplynu na kvalitu biometanu tady už fungují.
Hostem Interview Plus byl energetický konzultant neziskového sdružení Kela Edward Sequence. Děkuji za rozhovor.
Já vám děkuji za pozvání. Naschledanou.
A za pozornost děkuje také Šárka Feniková.